Acum lăsând gluma la o parte, ne bucurăm că a venit Părintele Ioan. De fapt, el și cu Părintele Ioan Tienii ne-au primit în arealul lor, aici în inima Daciei Mari. Și pe Părintele Ioan l-am chemat și îl chemăm sau îl dorim în mijlocul nostru, nu l-am chemat, ne-a chemat cumva el și cu Părintele Ioan aici. Eu, cel puțin ce aștept eu acum, cel puțin de la Părintele, este să ne vorbească mai mult de Sfântul de la Gledin Pahomie, pentru că dânsul a făcut parte dintre cei mai importanți oameni care la vremea respectivă au făcut să se poată să fie declarat Sfânt Pahomie, de la Gledin, să apară slujba Sfântului Pahomie și toate celelalte, și o istorie întreagă care merită, dacă se poate, și din viața Sfântului Pahomie, cât se știe, ce se știe și din partea Părintelui Ioan, dacă își aduce aminte.
M-a provocat și mi-am adus, bine, materialul.
Nu de la început, neapărat. Okay. Părintele Ioan va începe cu ce să cotește dânsul.
Da, eu în primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Pot să stau așezat?
Da.
Deci vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, dar eu știam că există o altă temă.
Da, este.
Era vorba despre... Da, era vorba despre... tinerețea care...
Dacă bătrâneții ar putea și tinerețea ar ști.
Ar ști, da. Și eu m-am pregătit puțin pe tema asta.
Dar întrebări o să fie asta ce am zis.
Dar... da. Sigur că vis-a-vis de bătrânețe și de tinerețe, am mai citit de-a lungul timpului, nu chiar acum recent, să spun așa, deși am mai făcut ceva lecturi, și îmi aduc aminte că dacă mă plasez, să zic așa, pe tema asta de vârstă, atunci aș face o trimitere la fericitul Augustin. Dacă socotesc așa după calculele Sfântului Augustin, aveți în față un om bătrân. Pentru că bătrânețea era socotită de la 60 de ani până la 120 de ani. Așa era, da, peste 60 de ani. Așa. Dacă însă dau crezare lui Origen și nu mă duc la vârstă și spun că nu e așa, anii ăștia sunt o stare, deci sunt un tip tânăr. Ca stare sunt un ins tânăr. Dar sigur, m-am gândit mult la tinerețea care ar trebui să știe și bătrânețea care ar putea să poată. Și mi-am imaginat așa puțin, mergând pe zona aceasta, sigur și teologică, pentru că există nenumărați sfinți tineri, nu? Chiar foarte tineri. Pe urmă, Iisus Hristos este, să spun așa, ca om, un om tânăr. Dacă mergem pe domeniul culturii, a literaturii, vedem de pildă că Eminescu, nu, când a murit, era un om tânăr și deja a desăvârșit o operă. De asemenea, Nicolae Labiș. Sunt foarte multe exemple, adică există și tinerețe care știe, nu? Adică care știe, care cunoaște, care, iată, în timpul tinereții se poate da o operă, nu? Sau să poate crea ceva major, ceva important. Și sigur, bătrânețea care nu e așa tot timpul, atunci când vorbim despre ea, facem trimitere la înțelepciune și așa mai departe. Eu aș putea să vă povestesc și să vă spun câteva cuvinte vis-a-vis de tinerețea mea. Și, sigur, acum fiecare are tinerețea pe care și-o crește cumva și depinde de proximitățile în care te așezi când ești un om tânăr. Că tinerii sunt de multe feluri, ispitele sunt de multe feluri, chemările de asemenea sunt de multe feluri. Oamenii nu sunt, să zic așa, foarte asemănători între ei. Tinerii nu sunt foarte asemănători între ei. Și eu am avut acest, să spun, nu știu, nu noroc, dar a fost un moment în viața mea care m-a schimbat total, care mi-a schimbat toate opțiunile, care mi-a schimbat toate direcțiile. A fost întâlnirea cu Părintele Nicolae de la Rohia, o întâlnire care a fost pentru mine decisivă și pe zona, să spunem, a credinței, dar și pe zona creației, a literaturii. Altfel am privit credința, altfel am trăit credința după întâlnirea cu Părintele Nicolae, altfel am abordat această zonă a culturii, a literaturii, după ce l-am întâlnit pe Părintele Nicolae. Deci eu cred că e foarte important pentru un tânăr să-și întâlnească Ava, nu? Să-și întâlnească maestru. Dar e foarte important, cumva, după ce îl întâlnește, să nu-l mai muțărească pe acesta. Nicolae Steinhardt a scris un text extraordinar despre comportamentul acesta și duhovnicesc, dar și cultural, al unui tânăr. Tânărul trebuie să-l urmeze pe avă, trebuie să-l urmeze pe maestru, dar cumva să-și creeze propriile lui mecanisme. Sigur, inspirat de avă, inspirat de părinte, inspirat de maestru. Dar el nu trebuie să meargă pe o imitație din aceasta foarte subliniată vis-a-vis de maestru. Cel puțin asta spune Părintele Steinhardt. Deci să nu mai muțărim, să nu imităm foarte, foarte, foarte accentuat, ci să fim noi înșine, preluând învățăturile, preluând sfaturile, preluând tot ceea ce putem să învățăm de la avă. Și sigur că în modul acesta se petrece relaționarea aceasta avă-ucenic, ucenic-avă. Întâlnirea cu Părintele Nicolae, spuneam, a fost pentru mine decisivă. Faptul că, să spun așa, mi-a pus în față o viață, viața lui, care pentru mine a însemnat la vremea aceea foarte mult, faptul că am avut cărțile lui și am citit cărțile lui, sigur, și alte cărți, m-au făcut să am un alt comportament și duhovnicesc, dar să spun așa, și comportamentul acesta de om care scrie, de tânăr care încearcă să facă literatură. A fost într-adevăr o întâlnire importantă, o întâlnire fundamentală și din care sigur s-au născut niște cărți, cărțile, să spun, cărțile mele în primul rând și pe urmă această carte Primejdea Mărturisirii, despre care probabil voi știți, unii dintre voi, o carte de dialoguri pe care am realizat-o la Mănăstirea Rohia, sigur, care n-a putut fi publicată atunci, înainte de 89, cartea a apărut după evenimentele din 89. Deci, cumva, am lăsat o mărturie acestei ucenicii, acestei însoțiri. Eu am numit-o însoțire, am numit-o o însoțire luminoasă, pentru că întâlnirea aceasta cu Părintele m-a luminat. M-a luminat și lăuntric, dar mi-a luminat și calea. Și mi-a deschis calea pentru ceea ce urma să fac mai departe. Acum, despre relația aceasta între tineri și bătrâni, avem foarte multe exemple în Scriptură. De pildă, v-aș da două citate, trei citate, din înțelepciunea lui Iisus Sirah. Nu disprețui vorba celor bătrâni, că și ei au învățat de la părinții lor, că de la ei vei învăța înțelepciunea și îndemânarea de a da răspuns bun la nevoie. O întâlnire cu un avă, cu un părinte, îți garantează că vei putea să dai răspunsuri bune, dacă ești dispus să înveți, dacă ești dispus să știi, dacă ești dispus să cunoști. Stai în tovărășia celor bătrâni și cu cei înțelept, și cu cel înțelept te unește. De vei vedea înțelept, intră la el și pragurile ușilor lui să le roadă piciorul tău. Mi se par câteva citate exemplificatoare pentru ceea ce povestim noi acum. Sigur că prietenia între tineri este foarte, foarte importantă, discuțiile care sunt între tineri, dar în același timp e foarte important să-ți găsești un reper, să găsești pe cineva care este mai în vârstă, pe cineva care este mai știutor. Există un dialog, există o carte, mai multe cărți scrise de Mihai Șora, și unde există acest dialog între mai tânărul știutor și mai bătrânul știutor. Adică, la un moment dat se poate stabili acest dialog și dialogul acesta te poate schimba, te poate așeza pe un drum foarte bun, pentru că, sigur, ca om tânăr ești, să spunem așa, la răscruce, mereu. Sunt atâtea opțiuni, cum spuneam înainte, sunt atâtea chemări, sunt atâtea ispite care te ademenesc. Și, sigur, aici e vorba și de discernere și de puterea ta de a alege. Acum, poate ar fi mai bine să dialogăm, să nu vorbesc numai eu, și cred că ar fi bine să existe, da, întrebări. Părintele a zis, vă spun câte ceva și despre Sfântul Pahomie. Acum, eu am avut o experiență, să spun așa, și duhovnicească, dar în același timp și culturală, vis-a-vis de Sfântul Pahomie. Și nu numai legat de Sfântul Pahomie, și de Sfinții Martiri Năsăudeni. În al preasfințitul Mitropolit Bartolomeu, mă rog, ne-am cunoscut foarte bine, am stat o vreme în preajma lui, în proximitatea lui, ne știam, să spun așa, bine și ca oameni care scriam. Înainte de 89, am realizat un interviu foarte important, după părerea Mitropolitului, pe care l-am publicat în revista Steaua, un interviu cu Valeriu Anania, care a fost foarte apreciat la vremea aceea, pentru că înainte de 89, un interviu era, să spunem așa, citit de toată lumea, vorbesc de lumea culturală, lumea literară, și era, să spunem, ceva care urgent provoca, adică lumea, acum pot să apară 100 de interviu, nu, că vedem dialoguri și la televiziune, vedem și la, auzim și pe radio, citim în presă, dar aceste dialoguri, aceste interviuri nu aveau efectul pe, nu au efectul pe care îl aveau interviurile, dialogurile din înainte de 89. Acum există nenumărate volume de dialoguri cu părinți îmbunătățiți, cu preoți mai speciali. Atunci aveam convorbirile duhovnicești scrise de părintele Ioanichie Bălan. Circulau într-un ritm uluitor. Oarecum, am spune, deși erau tipărite, era o circulație sub formă de samizdat. Și sigur că erau foarte căutate, erau foarte importante pentru creșterea noastră culturală, duhovnicească și așa mai departe. Deci ne-am cunoscut foarte bine cu înalt preasfințitul Bartolomeu și el la un moment dat a dorit foarte mult ca Pahomie de la Gledin să fie canonizat. Așa cum a dorit la un moment dat ca Sfinții Năsăudeni să fie canonizați. Este, trebuie să recunoaștem, opera lui. Și într-o seară m-a sunat și mi-a zis: Părinte Ioane, trebuie să scrii slujba de canonizare a Sfântului Pahomie. Și am zis: dar nu mă pricep. Nu? Păi da, ești poet. Bun, dar sunt poet, dar eu sunt poet modern. Am ce să-i spun. Nu contează. Trebuie să scrii slujba de canonizare. Și sigur, cu ezitări, cu multă lectură, pentru că m-am dus la imnografia bizantină, la textele vechi, să văd cum se construiește o asemenea slujbă, și am scris-o într-o primă variantă. Am scris-o, nu mă prea pricepeam atunci foarte bine la computere. Și am scris-o, bun, am scris-o pe caiete, pe așa, și pe urmă am trecut-o pe computer. Ce am făcut, ce n-am făcut, știu că trebuia să predau textul foarte rapid și într-o noapte am scris până pe la 4 dimineața și la un moment dat n-am mai găsit textul. Și era fiul meu Andrei, care se pricepea bine la computer, l-am trezit și am spus: am o problemă. Nu știu pe ce am apăsat, nu mai am textul. Și a venit din camera lui, s-a uitat, ce l-ai șters. Nu se poate, zic. Nu se poate, am căzut, am fost terminat. Nu, ce l-ai șters, gata. Eu a doua zi trebuia să predau textul, să-l trimit în altului. Și asta a fost.
Trebuie să vă spun că părintele a avut multe nopți de felul ăsta, pentru că el a fost primul șef al revistei Renaștere. A,
da, bun, da, da, da.
Nopți, înțelegeți, petrecea, da. Făcea revista singur. De la
da, 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 atunci la început a fost mai dificil, mai greu.
Dormea pe scaune, așa.
Și, bun, gata, textul s-a pierdut, s-a șters, mai aveam eu manuscrise, deci îl aveam în caiete, dar nu tot. Și dimineața l-am sunat pe înalt preasfințitul și i-am spus: uite ce mi s-a întâmplat. El, care se pricepea foarte bine la computere, lucrase în America, știi, a început să râdă. Am zis: da, dacă râde, e ok, nu? Și o să râde, ce nu-ți face probleme. Și mie mi s-a întâmplat. Bun. Și mi-a mai dat o săptămână și am rescris, am scris textul și până la urmă Textul acesta a fost, de fapt, textul inițial, deci care s-a discutat la sinod. Textul, cum să vă spun, mie mi-a plăcut foarte mult textul pe care l-am scris eu. Textul a rămas în mare, dar, mă rog, a intervenit cineva, vorba lui Caragiale, persoană importantă, nu spun cine, care a intervenit în text. Și tot ce este aiurea în text e intervenția acelui om. Pentru că eu m-am străduit foarte mult să folosesc cuvintele vechi, deci limbajul bisericesc, pentru că ce se întâmplă dacă într-un text bisericesc, într-un imn, texte imnografice, nu folosește anumite cuvinte, ele pot, cum spuneam noi, ca să minti textul, adică poți să auzi un cuvânt, nu-i cuvânt de biserică, deci sună foarte strident, un neologism sau ceva, nu sună bine. Și atunci eu m-am străduit să merg pe limba bisericească, deci pe limba de la strană, asta m-a interesat foarte mult. Și sigur că în al preasfințitul, după ce s-a stabilit textul care va fi textul, să spunem așa, de bază, mi l-a trimis, l-am văzut și am zis, dar sunt niște intervenții aici. Zice, lasă așa, acum asta e situația, tu ești și poet modern, de stai liniștit. Și asta a fost, textul și-a păstrat coerența care trebuia, asta vă spun. Deci când cântați acatistul și, mă rog, canoanele și toate celelalte, să știți că acolo unde sună aiurea, nu e textul meu. Nu sunt cuvintele mele. Și după toată povestea asta, n-a trecut mult și din nou m-a sunat în al preasfințitul și a zis, Ioane, uite, canonizăm pe Sfinții Martin Năsăudean, te rog să scrii slujba. Și am zis, nu mai scriu. Dacă intervine cineva, nu mai scriu. Și a zis, nu intervine nimeni, îți promit eu. Bineînțeles că a intervenit și acolo, dar nu foarte mult, pentru că rugăciunile au rămas cum le-am scris eu și în canonul s-a intervenit la acatisa, mă rog. Era cineva care s-a considerat și se consideră așa cum mare poet și, mă rog, nu pot să...
Canero.
Așa. Dar cam asta a fost contribuția mea la cele două slujbe de canonizare. Deci am scris textele inițiale, pentru că și atunci când s-a editat, mă rog, s-au editat broșurile cu aceste texte, s-a notat acolo că textele inițiale au fost scrise de mine. Sigur că eu sunt fericit că de-a lungul vieții mele de 60 ceva de ani am reușit să public niște cărți și pe care e trecut numele meu. Dar am o bucurie specială că există aceste două slujbe de canonizare. Și numele meu se va pierde în timp. Normal. Vor deveni anonime. Și așa îmi place de mult că niște texte pe care eu le-am scris vor deveni anonime. Foarte important acest lucru pentru mine. Vor rămâne până la sfârșit, nu?
Tuturor.
Vor rămâne în biserică, se va sluji cu ele. Dar acum mă aduc aminte emoția pe care am avut-o când am venit aici la Gledin, când am venit la canonizarea Sfinților. Și când am intrat pe drum aici încoace și am auzit cântându-se acatistul pe care l-am scris eu. Mi s-a părut așa ceva, să-ți auzi cuvintele pe care tu le-ai pus pe hârtie, cuvinte pe care le-ai scris în bibliotecă la tine acasă, pe mașină, că mergeam la parohie și mergeam cu soția și aveam un caiet și spuneam, îmi venea ideea pe drum, zic, notează acolo ideea asta. Sau când mergeam la rohia. Sau, știi, deci, și astea mi-am adus aminte atunci, și locul unde le-am scris și momentele în care le-am scris.
Deci,
și...
Părintele a fost,
da,
a plecat ca șeful revistei Renașterea și a plecat ca preot de țară aici undeva în Bistrița, am văzut.
Da, am venit de la Cluj.
Și are și
jurnalul ăsta. Da, și eu am mai, v-am amintit de cărțile mele, am publicat o carte mai de mult. Se numește Proximități și mărturisiri. E de fapt o carte de ucenicie, de însoțire. Sunt foarte multe povești aici, întâmplări cu părintele Steinhardt, viața mea de la parohie, de la țară, la Cluj, lecturile mele. E o carte care poate ar trebui să o reedităm. O să vedem noi.
Știți dacă că tot întrebați va fi reeditată. Ce cărți merită să citiți? Sunt toate acolo care merită, adică marea parte, cele mai bune cărți care merită sunt... În...
Cred că aici vorbesc și despre cele două, despre cele două slujbe, dar vorbesc foarte mult despre lecturile mele, despre tineri vorbesc foarte mult, despre bătrâni, despre modelele mele, să spun așa, culturale, teologice, și asta e una din cărțile mele. Pe urmă, există o carte, nu știu dacă am adus-o aici, să vedem. Cred că e aici, da. E cartea, să spun, a mărturisirii despre dialogurile, despre întâlnirea mea cu Nicolae Steinhardt, Primejdea mărturisirii, Convorbirile de la Rohia. Eram foarte, foarte tânăr. 20 ceva de ani aveam. Când am mers la Rohia, și am făcut aceste convorbiri. Adică sunt convorbiri, mergeam des și stăteam mai mult timp, pentru că eu am fost fascinat de mănăstirea Rohia, de biblioteca de acolo, când am văzut biblioteca de... O să vă spun că eu am și fugit din liceu, am fugit la mănăstire, aveam tendința să rămân acolo, lucrurile s-au complicat, pe toți cei care eram cu liceu ne-au adus la liceu înapoi.
Înainte a continuat să iubească biblioteca, da, acum e directorul bibliotecii din Bistrița.
Da, dar am rămas foarte atașat de Rohia. Noi mergeam, noi năsăudeni, eu sunt de lângă Năsăud și mama, o femeie foarte, foarte credincioasă, mă ducea la mănăstirea Nicula. Noi năsăudenii, acolo mergeam. De fapt, era singura mănăstire din zonă, înainte de 89. Și a avut ideea aceasta să mă duc în Maramureș, să mergem la strămoșii mei, pentru că eu de acolo mă trag. Neamul meu vine din Budeș, Maramureș, de acolo. Și m-a dus o dată la Rohia, m-am îndrăgostit de Rohia total. Mi s-a părut, și acum, cred că e cea mai frumoasă mănăstire și cea mai bine așezată mănăstire. Pe stâncă, în pădure, departe de lume, mi-a plăcut foarte mult. Și sigur, repet, am descoperit biblioteca care pe mine m-a fascinat și am fost topit după toată povestea asta. Și da, eu am ajuns la Rohia la îndemnul preasfințitului Iustinian. Eu m-am cunoscut foarte bine cu preasfințitul Iustinian și cumva preot sunt și grație lui și... Mă cunoșteam din școala generală și corespondam. Deci eu eram la țară, copil de țărani, acolo pe niște dealuri, și corespondam cu preasfințitul Iustinian, care era tot așa un cărturar foarte tare și împrumuta cărți din bibliotecă. El mi-a dat istoria literaturii române a lui George Călinescu. Eram așa copil sărac, n-aveam bani să-mi cumpăr istoria literaturii. Și atunci a apărut, adică a fost reeditată în Italia, și o ediție așa cum o am, cu autograful preasfințitului, și sigur multe cărți mi-a dat de Ioan Alexandru, și mi-a spus într-o zi, mi-a zis, de ce nu te duci la Rohia să vezi ce bibliotecă am făcut eu acolo? Eu fusesem cu mama, dar acum mă trimitea episcopul să văd, să stau în bibliotecă. Și pe urmă am avut o relație foarte bună cu părintele Serafim, și părintele Serafim mi-a spus, hai aici la noi, ai bibliotecă, vedem ce facem aici. Și într-o zi mi-am luat geamantanul și am șters-o la ea.
La fix, aici, în Tatăl nostru.
Da.
Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească semnul tău, vie împărăția ta.
ta, Tatăl, voia ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră și asupriințele noastre, și iartă nouă greșelile noastre, pentru că ne iertăm greșelilor noștri, și ne aduce pe noi ispită și ne ferește cel rău.
Că tu ești împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Continuăm. Că știți din celelalte treabă. Da.
Da?
La fiecare oră fixă, să zicem.
Am înțeles. Așa, și pentru mine rohia a rămas mănăstirea de suflet și, cum să spun, biblioteca care m-a fascinat, m-a și alimentat, așa, mi-a dat o hrană puternică de tot și am rămas așa un om care îmi place foarte mult să stau în bibliotecă, să stau între cărți. Adică preocuparea mea principală, preocupările mele principale sunt biserica și biblioteca. Și cred că nu e o cale greșită. Dumnezeu a binecuvântat ca biblioteca pe care o conduc să fie chiar lângă biserică, deci să pot să fug să mă și rog, să vin din coace, deci la trei pași e așezată biserica față de bibliotecă. Am publicat și câteva cărți de poezie, nu le-am adus aici toate, cred că le-am pe aici prin... Așa. Asta e cartea mea de debut, se numește Frigul și frica, o carte care s-a numit înainte Viața pe Miria Pod. Și manuscrisul l-am dat părintelui Steinhardt și părintele Steinhardt, spre surprinderea mea, vă spun, eram începător, eram debutant, a scris un text formidabil care s-a numit Poetul care nu se joacă. Știi, asta mi-a dat mare curaj așa după ce l-am citit și cartea aceasta, deci, intitulată înainte Viața pe Miria Pod, am încercat să o publicăm înainte de 89, nu s-a putut. A intervenit și...
Cu titlul ăsta...
Da. A intervenit și părintele Nicolae la Cartea Românească, nu s-a putut, n-am putut să o public înainte de 89, am publicat-o după 89 cu titlul ăsta Frigul și frica și cu un insert din textul părintelui Nicolae despre poezia mea.
Am descoperit, era după Revoluție, am crezut că e ceva legat de lupta anticomunistă și am luat-o cu bucurie și după aia nu eram așa.
Bun, ce se întâmplă? Înainte de 89 eram și foarte tânăr și doream să fiu subversiv. Adică, știi, te legai de societatea de atunci, de tarele societății, de ce se întâmpla atunci. Nu puteai publica asemenea poezii, dar ca să le poți publica unele dintre ele, trebuia să fii subversiv, să spui, adică nu puteai spune direct, nu se putea spune direct. Și atunci, e cumplit cum mi-a rămas sintagma asta, pentru că știm cu toții, înainte de 89 și frig am răbdat destul, și frig am avut destul.
Și foame.
Și curaj am avut, dar temele astea ale frigului și ale fricii, am zis că e bine să fie în poezie. Și o poezie, deci subversivă, aș zice, puțin ermetică, deși am niște poeme acolo despre păsări cu aripi mari, de pildă, care nu pot să zboare, știi? Asta i-a plăcut mult lui Steinhardt, știi? Păsări uriași cu aripi mari, dar care nu pot să zboare. Deci, să spunem așa, o temă a libertății, pe care nu puteai să o spui direct, dar o spuneai printr-un poem, o spuneai printr-un eseu, cum părintele Nicolae, de pildă, a publicat un text, bine, el publica, el a fost, el un autor subversiv limpede, a publicat un text, Taina Libertății. A fost așa un text care, repet, iar a circulat din mână în mână și a fost foarte, foarte important pentru vremea aceea, adică ți-a deschis ochii vis-a-vis de cum ar trebui să trăim, cum ar trebui să fim liberi, știi? Da, asta a fost volumul meu de debut Am mai publicat câteva volume, nu sunt la mine. Am publicat volumul ăsta de care sunt foarte mândru, Casa Teslarului, la Cartea Românească, o editură destul de importantă, unde tot așa, e o poezie, să spunem, și cu teme creștine, dar eu văd altfel poezia creștină, adică cumva să aduci în poezia creștină realitatea pe care o trăiești, să aduci din jurul tău, din proximitatea ta, să aduci în poezie elemente care, spui la prima vedere, poate n-au ce căuta în poezia creștină. Adică, sigur, e importantă poezia creștină, doxologia, imnografia sunt importante, dar trebuie cumva să pui și viața ta. Viața ta, să poți să o plasezi în poezie, în tema poeziei. E foarte important acest lucru. Și asta am încercat eu. O să vă citesc la un moment dat un poem, la final vă citesc un poem. Și sigur, o editură foarte importantă din Republica Moldova, editura Cartier, care are o colecție, să spunem așa, de aur. Eu am fost foarte mirat că ei mi-au solicitat să îmi publice o antologie în colecția aceasta, pentru că în colecția aceasta au intrat Nichita Stănescu, Alexandru Macedonski, poeți foarte mari, poeți... Și ei m-au solicitat și sigur că eu am fost foarte mulțumit de solicitarea lor și mândru, și a apărut această carte, Față către Față. E, aș putea eu spune, antologia vieții mele, să spun așa, pentru că aici e o selecție foarte importantă din tot ce am scris eu. E și o sintagmă paulină, Față către Față, și cartea a fost primită foarte, foarte bine de critica literară. Are o prefață de Ion Pop, un critic important și un eseist important, profesor la Cluj. Și, să spun așa, cea mai recentă bucurie e această antologie în limba greacă, apărută la Atena. 92 de poeți români din secolul 20. Nu îl știu, adică îl știu din scris pe cel care a făcut antologia, dar mă bucur că m-a selectat pentru asemenea antologie. Cei care știți limba greacă vă dau să citiți. E o antologie masivă, începe cu Tudor Arghezi și se termină cu unul din foarte importanți poeții români, tineri. Deci, eu, să spunem așa, ilustrează poezia românească din secolul 20. Ei, da, și mi-a mai apărut o carte, tot o antologie la editura Academiei Române, e o colecție aici, se numește 101 de poezii și titlul acestei antologii e titlul unui poem, de fapt, pe care l-am scris, O așa mare iubire. De ce v-am înșirat cărțile acestea pe care le-am scris? Nu sunt toate. Pentru că aceste cărți sunt urmarea întâlnirii mele cu Părintele Nicolae, cu Ioan Alexandru, cu mari poezi români, cu Părintele Stăniloae, marele teolog. Am avut binecuvântarea asta de la Dumnezeu să-l întâlnesc pe Părintele Stăniloae. Am realizat un interviu, un dialog foarte amplu cu el și dar numai să stai în preajma lor, în preajma acestor oameni și ești un tânăr făcut, să zic așa, adică ești un tânăr foarte bine așezat. Sigur, nu ești scutit de rătăciri și de fel de alte căi care te ademenesc. Sigur, am vorbit puțin că am dezlânat, că poate e bine așa, că atunci dacă vreți să puneți niște întrebări, puteți spune pe mai multe teme și putem să mai discutăm dacă nu sunteți obosiți și nu sunteți plictisiți. Eu îmi cer scuze că aseară la Paraclis m-am dat și eu foarte mare cântăreț. Eu nu sunt mare cântăreț și acum am reușit. Și azi dimineață la liturghie am slujit destul de greu. Să mă iertați pentru asta. Da.
Da, oamenii spun și mai întreabă de Sfântul Pahomie. Poate ne spune și Părintele Ioan.
Poate ne spune, da, Părintele, să ne spune și
pe drum ieri, Părintele Ioan îmi povestea că la un moment dat, fiind preot tânăr aici, s-a gândit să plece spre oraș, mai ales că i-a propus-o chiar în altul Bartolomeu, să plece la Bistrița. Și s-a întâmplat că nu s-a putut, așa a fost, deși toate erau, mergeau să ia asta. A rămas aici și dintr-o dată Gledinul a devenit foarte important. Da. El era într-un sătuleț mic, în cea mai mică comună din Bistrița, cu două sate, Monor și Gledin. Și dintr-o dată, tot în altul Bartolomeu, care prima dată îl chemase la Bistrița, îl sună și zice, venim să declarăm pe Pahomie Sfânt și ocrutitorul eparhiei noastre și toate celelalte. Dintr-o dată s-a trezit Părintele Ioan că era în centrul lumii. Adică satul era de fapt centrul lumii și nu știa.
Da, după cuvântul Părintelui, eu o să mă retrag puțin în administrația locală. Eu s-a fost în administrația cărților, a bibliotecii. Eu, ca Marta, mai mult de bucătărie o să mă ocup. Poate așa m-a privit pe mine Dumnezeu să mă aleg o altfel de bibliotecă. Și anume, construcțiile, taburile, întâlnirea cu voi, cu alții. Oricum s-au îmbrintat până astăzi, am și eu un inventar așa, cel puțin 800-900 de tineri până acum la Gledin. În ultimii 12 ani, de când am început să organizăm aceste tabere, mai puțin cei 2 ani de pandemia. Da, îi spuneam Părintele, l-am scos ieri un pic la plimbare așa pe pădurea Sfântului să vadă și mi-am făcut câteva dezvăluiri așa din viața mea și pot să le spun și public, n-am nicio reținere. Aveam la un moment dat o numire pentru a face o biserică la Bistrița, era un plan al înaltului și m-am dus în audiență, oare cumva să mă ofer. Și pe loc a chemat consilierul, le-a dat binecuvântarea și te duci acasă să pregătești geanta, valiza și te muți la Bistrița. Și am venit acasă, am spus soției ce bocă n-am făcut, că nu știa, normal, eu m-am dus cu altă treabă.
Pe vremea nu erau telefoane mobile.
Așa, este adevărat, vorbim de anul 96, a fost 98 Sfințirea, 2000, 99,
erau
1000. Nu, erau pe cărămiză. Și a doua zi ne-am apucat să pachetăm, să vedem ce facem, să facem un inventar așa și îmi sună părinte de la Cluj că să mai îngăduie un pic, că s-o vor scoate încă două posturi la Bistrița și s-o venit în altul să organizeze un examen. Și am întrebat și atunci ce fac? Păi o să vii la examen. Ok. S-au trecut o lună de zile, s-au depus dosarele, s-au scris încă câțiva preoți și m-am dus la Cluj pentru examen, ca seara înaintea de examen să primesc vizita unui dintre consilieri și să spună în camera, ne așteptam până a doua zi pentru examen, în dormitor, acolo la seminar, că în altul nu îți mai dă binecuvântarea să intri în examen și nu are să-ți dea nici raport sau motivele să le spună. Dacă vrei, poți să suni de la portă, cum intri prin incinte acolo și să-ți spună de ce. M-am dus, am luat un laptop cât era cu fisă, nu mai țin minte cum era telefonul acolo sub portă, l-am sunat, mi-a spus că îmi retrage binecuvântarea, nu trebuie să-mi dai socoteală pentru ce și așa considera că e mai bine și să mă întorc înapoi acasă. Spuneam părintelui ieri pe mașină că aveam 3 variante atunci în capul meu. Să-mi leg o tablă de protest cu hârtie
greva foamei.
așa să fac griva foamei, așa, atunci era la modă griva foamei, știți, atunci orice îmi place ceva, era griva foamei, că, nu știu ce, modelul Ilie Lașcu de la, așa, sau, a doua variantă, mă duc și îmi iau o sticlă de coneac și mă îmbăt, să uit, sau îi lăs pătăță în legea lui Dumnezeu și mă duc acasă. Și am ales-o pe cea de-a treia și am ajuns noaptea acasă pe la vreo două cu ocazie. Țin minte că m-am dus cu un tir, nu știu cum o lua și tirul ăla, că aveam o geantă după mine. Și când mă bat la ușă, speriată soția, zice, ce se întâmplă? Am căzut examenul, am uitat acasă. Ei, nu mi-a fost tot una perioada aia, mă rog, o trecut cum o trecut. Și după 6 ani, cred că mai bine, primesc un telefon de la Cluj și părinte zice, te invităm până la Cluj, un altul vrea să discute cu sfinția ta, sunt niște probleme urgente, trebuie pregătite și așa mai departe, mă duc în birou și spune, părinte, îmi canonizăm pe Sfântul Pahomie, trebuie să facem treaba acolo, să pregătim canonizarea unui sfânt, să facem locul de naștere sau în locul morții. Așa spun canonele, fiindcă el a murit la Lavra Pecesca, în Kiev, s-a ales ca să se facă sărbătoarea și canonizarea la Gled. Aici avem două cărți, să vi le dau, să vă citesc eu din ele despre viața Sfântului și activitățile lui. Așa? Și am intrat într-o săptămână de discuții pe telefon și prin consilieri și am început pregătirile pentru canonizare. Eu cel care, în urmă cu 7 ani, eram fără binecuvântare de a merge undeva, cum mai eram cel care trebuia să pregătesc protocolele și toate cele rânduite pentru canonizare. Cu 28 de episcopi aici, cu președintele țării, cu 15 miniștri, mă rog, și însuși mitropolitul Kievului, cu rang de patriarh, preasfințitul Vladimir, cu suită, cu delegație din Ucraina, 12-13 mii de oameni, cu scrisul mult, atunci a fost o sărbătoare frumoasă, o zi de sâmbătă, de primăvară, 14 aprilie, curtea asta plină, foarte, foarte fain. Și uite așa ne-am împrietenit oarecumva cu un alt Bartolomeu, am colaborat de 2 săptămâni, s-a terminat canonizarea, atunci s-a plecat la Cluj, eu la Gledin, și ne-am văzut fiecare de treaba lor. Mă fac o paranteză așa pe scenă, spus ceva, mulțumim organizatorilor parohiei și parcă că ceva așa subțire, așa și părintului, Lădica Petronu de acolo din spate, așa care acum la Zaloză, pitați-i măcar o cruce părintelui. Da. Și-au plecat. Peste 2 săptămâni a venit săracul, nerăsul iată, Lădica Vasile, părinte, zice, m-am trimis în altul să vă aduc o cruce, trebuie să mai facem o liturghie arherească. A venit cu darurile, cu diplomele, cu crucea de stavrofor și, mă rog, da, sărac, v-a simțit. Deci cam așa s-au întâmplat evenimentele pe care le-ați auzit din gura mea. Acum, poate unul altul mai are și alte variante, dar cam așa a fost povestea noastră. Ziceam, îi spuneam părintelui, așa le-a rânduit Dumnezeu, nu-i porpică în altul, Dumnezeu să le ierte, să-l odinească. Cred că așa a fost rânduit, că după aia m-aș fi văzut venit aici la Gledin, dacă m-a invitat părintele care poate venea așa, ca un străin, așa, și zicea, bă, dar ce, m-a dus eu la ora să fac bani, nu să stau acasă, să mă bucur și eu să fac aici, să așa, să spunea atunci, că prietul care se mâncă de la țară la ora să facă bani. Mă excludem pe cei de față care să zice că este un element de cultură, că să facă bani. Așa.
Și un pas de cărți.
Așa. Și după canonizare am început și eu să ies un pic în Occident. Partea asta la altă, spre mama Rusie. Și primul drum a fost către Kiev. Atunci am stat aproape 9 zile în Ucraina, începând de la Cernăuț, la Buceaiu, la Bănceni, la Kiev, la Odessa, la Crimea. Și m-am îndrăgostit de muzica rusească, ucraineană. La Buceaiu, o vecernă de sâmbătă cu o rânduială, acolo de vreo 5 ceasuri, și am venit bolnav acasă, 9 luni de zile ascultam numai ruși. La mine în mașină, așa cum acum, de 2-3 săptămâni, ascult numai corul Sfântul Lavrentie, de când am primit CD-ul. Și mă zic, trebuie să fac și eu ceva aici. Am văzut Bănceniu, ce face părinții de acolo, am văzut Ceaiuș. Și atât încet, încet ne-am apucat și am ridicat clădirea asta din spatele bisericii, de aici, de alături. Și am 3 ani de zile, fiecare sâmbătă aveam școala de sâmbătă, cu vâzba voluntari, aveam engleză pentru tineri, pentru cei de școală primară și gimnaziu, aveam dansuri și aveam literatură, o profesoară care pregătea pentru clasa 7 și 8 pentru admitere. Am vrut 2-3 ani a funcționat așa, după care am început taberele, fiecare săptămână pe perioada vacanței, marți veneau 20 de copii consulțători, plecau duminică după liturghie, om din Ucraina, din Moldova, din Germania, din Brăila, din Galați, din București, din Iași, din Focșani, din, mă rog, la noi din județ, au fost multe tabere. Era o temă care aduceau ei de la școală sau cu alte școli cu care lucrau. Aveam dimineața deșteptarea la ora 6, înviorarea până la 6:30, alergam în fruntea bisericii, după aceea făceam igiena, la 7 sau 7:30, în funcție de cum aveam programul, intram la rugăciunea de dimineață și după care la masă. Aveam un bucătar care pregătea cu un grup de copii masa, se facea exact ca așa la voi, curățenia, igiena, tot Dumnezeu, 2-3 rămânea pentru masa de prânz, dar intrau pe activitățile care le aveau. Două zile făceam activități în centru, două făceam excursii, implicat o vizită la Mureș, la Reghin sau la Bistrița, făceam și cu o vizită la un bazin de noți sau la strand, mă rog. Și încheiam datele duminica după liturghie, sâmbătă aveam o masă festivă făcută de ei, văteam și părinții care erau mai de aproape și bucurau pe cei din gledin, le dădeau fiecare câte o iconiță sau ceva, noi primeam în fiecare zi, așa cum am primit și aici la cămin, pâine și ouă și mă rog, din sat mâncare, deși ei aveau și o posibilitate să-l facă. Și spunea și părintele ieri că totdeauna când pleca grupul, rămânea cămara mai plină decât când venea. Pentru că tot așa le mulțea Dumnezeu. Și așa, așa încet, așa cum a spus, am făcut o grămadă de activități, dar au venit și pandemia asta care ne-a cam stopat. Și acum îi promulgăm părintelui pe care anul acesta de hram l-am avut aici oaspete și invitat, părinte Ciprian, trebuie să facem ceva, să dăm viață centrului de aici. Nu mai sunt stare singur să mai reiau iară taberele, să mă mai pun de treaba, cum s-a întâmplat cu pandemia asta mult, mai încrederea aia, oamenii sunt mai suspicioși, așa, copiii mai bine mai mult stau cu părinții, merg în stânga și greu să pornesc motorurile. Zic, totuși, dacă aveți pe Sfântul Pahomie acolo la Cluj, hai să trecem la alt nivel, la studenți sau la cei care măcar sunt în ligă și să începem să facem ceva. Și așa ți-a părut voi, care mi-ați umplut aceste zile și până duminică. Spunea părintelui, eu să fiu săptămâna viitoare foarte trist, pentru că la mine seara o să cânte un cântăreț și 5 babe în biserică, mă scuzați că sunt babe, astea sunt mamele noastre, și o să stau și să mai derulez așa câte un filmuleț că l-am făcut și să zic ce vremuri am trăit. Așa că voi sunteți medicamentul și pansamentul pentru mine gastric, așa orice ați face nu mă supăr, mai numai să vă știu că sunteți bine aici. Pentru că eu am trăit și eu, îi spuneam părintelui, în tinerețele mele și am vrut să mă fac călugăr, părinte. N-am renunțat încă. Am lăsat bar, mă rog, așa. Și am stat în altă 2 zile și colegii mei au plecat și după am fugit după ei și am să vin acasă, dar încă mi-e dor de de vedeau călugărul ăla cu barbă lungă, cu haina neagră, cu lumânări așa prinse, așa mai tânjesc și eu după, nu știu, Dumnezeu ce știe ce va fi până atunci. Și eu fac mai mult administrație din asta decât mai citesc eu câte o carte, nu de scris încă n-am scris, poate o să-mi scriu și eu dată memoriile sau amintirile, știe ce. Dar mă bucur să mă pun în slujba celorlalți, pentru că când m-am dus la facultate, în 90, în 89, l-am găsit pe părintele Chirilă, care aspira sus, acolo sus, unde locuia dânsul, nu știu, cred că mate dintre voi, cred că știți, care are 3 copii și era atunci o tânăr director de seminar. Acum directorul de seminar aspiră dimineața, spală vasă, în bucătărie, duce copii, și eu știam că ăștia care sunt prin funcții aveau ordonanță, aveau vremea de servicii, aveau putere. Și el a fost, apropo de modele sau de așa, el a fost modelul pe care l-am luat, n-am ajuns eu. Așa, dar măcar așa din ce am văzut. Făcea. Adică nu se feresc să pună mâna nici pe mătură, nici pe fărar, nici pe nevoie, nici pe cutare, mai ales pe carte și pe trei, nici pe nu mai vorbim. Și încet, cam așa s-a derulat viața mea studențească, am întâlnit cu părintele, am fost colegi de an, o parte când mai veneam la Bistra, mai treceam și eu pe la dânsul, pe acolo, pe la birou, ne-am împrietenit mai mult. Fiecare an avem deja, suntem la 14 ediție cu concursul Sfântul Pahomia. Biblioteca Județeană și părintele ei sunt implicați în parte din activități, le coordonează ei și le susțin și financiar și cu premii, cărți. Suntem la 13 sau la 14 ediție, în fiecare săptămână din săptămâna de hram, organizăm acel concurs de muzică și poezie religioasă și de desen și așa. În fiecare an avem peste 150-160 de copii implicați până acum din 3-4 județe, acum suntem deja trecut la alte județe și avem și de la ucraineni trimise și de la moldoveni. Deci vrem să-i dăm viață acestui sat, pentru că n-a lăsat în testamentul dânsului pe care acolo să continue și să se promoveze Sfântul Pahomie și Sfinții Năsăudeni. Nu știu ce fac cei de la Năsăud, pentru că acolo fiind patru, fiecare face ce?
Sau trei sunt.
Dar eu m-am legat așa de Sfântul și cred că atunci după canonizare și până târziu, în fiecare duminică și sărbătoare, începeam, înainte de doctrină, făceam acatistul Sfântului aici. Deci pot să zic că 10 ani la rând nu au fost sărbătoare sau duminică să nu îi facem acatistul și n-am întrebat nici acum și cred că asta ne-a ajutat să ajungem unde am ajuns. Ce va fi mai departe? Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. Vă leg de suflet acum, dacă v-a plăcut ceva aici, să mai veniți. Dacă nu v-a plăcut, să veniți să facem ceva ce vă placă. Și să găsim împreună o formulă cu părintele și cu voi să continue viața aici la Sfântul, mai ales că aveți ocrotitor. Așa că, scurt v-am spus, mai am frate taine, dar o să le vă spun când o să mai veniți în tabără. Vă lăs cărțile aici, vi le lăs la îndemână, nu vă citesc eu viața și asta, pentru că le găsiți. Nu trebuie să vă spun eu aici câteva fragmente. Părintele Ambrozie Ginescu de la Egumenul de la Procov, scris foarte, foarte frumoasă, Viața Sfântului Palomii de la Glenic, Chitorul Procovului, și aveți aici Schitul Procov, loc de taină și de lumină. Procovul, Schitul de la 3 km deasupra Mănăstirii Neamț, pe care Sfântul Pahomie l-a zis. Iată, pe mama dânsului o chema Ana, de pe care și noi, mama Ana, fiica Ana și centru Sfânta. Mulțumesc așa mare, deocamdată mă opresc.
Sunt și câteva întrebări aici. Ce personalitate duhovnicească v-a marcat? Care au fost atenționările, sfaturile către tineri? Păi, eu v-am cam vorbit despre personalitatea care m-a marcat. Bun, sunt foarte multe personalități. Și pe mine m-a marcat foarte mult anumite cărți. Deci, sigur că în viața asta și am citit foarte mult și voi citi în continuare pentru că este preocuparea mea, să spun așa, foarte importantă și vă îndemn și pe voi să citiți. E foarte important acest lucru,
dacă
să știți.
Dacă ar fi, părinte, 5 cărți, să ziceți 5 cărți care v-au marcat și
foarte greu, foarte greu. În primul rând m-a marcat, deci în tinerețea mea, convorbirile lui Eckermann cu Goethe. Eu stare supărat că nu se ereditează această carte. A apărut, cred, prin 60 și ceva. A fost cartea care m-a marcat cel mai tare. Poate, într-un fel, dialogurile acestea m-au și inspirat peste ani să am dialogurile pe care le-am avut cu părintele Nicolae. O carte esențială. Acolo se vorbește despre tot. Despre știință, despre teologie, despre literatură, despre poezie, despre orice. Eckermann a consemnat întâlnirile cu Goethe și dialoguri pe anumite teme cu el. Cartea se mai găsește, o carte fascinantă. Bun, sunt multe cărți care m-am marcat, de pildă poezia lui Bacovia, mi-a plăcut foarte mult. Tot un volum îl țiu minte și acum și l-am în biblioteca mea, pentru că îl țin ca o relicvă, o ediție de prin 60 și ceva, apărută în biblioteca pentru toți. Am fost foarte marcat de cărțile lui Steinhardt, pentru că înainte de a-l întâlni față către față, i-am citit cărțile, nu? Între viață și cărți, practic aceasta a fost prima carte pe care a publicat-o Steinhardt după ieșirea din pușcărie, deși el a debutat cu o carte destul de jucăușă, destul de interesantă în genul tinerilor. Cartea asta nu prea vă îndemn să o citiți, dar ce se interzice de obicei se caută. E o carte de parodii. Deci Steinhardt a făcut parte din generația aceasta de aur, generația interbelică, culturală, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Cioran. Deci el, cum să spun, a fost născut și crescut în duhul acestei generații. Și el i-a criticat pe toți ăștia, pe Eliade l-a făcut praf, pe Constantin Noica și pe Joe Bogza, care scrisese niște poeme cam aiurea. Mă rog, și Steinhardt l-a parodiat. E o carte semnată, nu e semnată cu numele lui, e semnată Antistius. Și eu când am făcut aceste dialoguri cu el, pe mine m-a fascinat cartea asta, că era o carte de tinerețe, o carte, cum să spun eu, bombă, așa, și i-am amintit de cartea asta, i-am spus, uite, a scris în genul tinerilor, așa se numește cartea, și zic eu un fel de nu, pentru că Eugen Ionescu, colegului de generație, a scris o carte, Nu se numește, în care făcea praf pe mari scriitori români, deci pe Arghiezi, pe toți, îi rădea. Și Steinhardt nu îi rădea, dar îi ironiza, râdea de ei și prin parodiile acestea pe care le-a scris. Și am amintit de carte. A, da, zice, cartea asta, da, ce să nu o mai citești, să nu ne mai aducem aminte de ea. Era o carte mai altfel. Bine, sigur, am citit Steinhardt, am citit foarte mult și acum îl citesc, deci dacă v-aș aduce raftul cu Steinhardt, ați vedea că tot e subliniat, tot e cu semne, tot e așa. Dar nu numai Steinhardt, și în general m-au interesat autorii din perioada interbelică, autorii interziși, pentru că noi am avut parte de aceste interziceri a unor cărți, a unor autori. Deci noi am trăit o vreme în care umblai după o carte foarte mult, după o carte, să spun, care era interzisă, care nu avea acces ușor la ea. De pildă, eu am citit foarte multe cărți din Biblioteca Mănăstirii Rohia, dar am citit multe cărți din Colțul Secret. Așa îl numeam cu Steinhardt. Colțul Secret, despre care știau câțiva. Și în colțul ăsta secret erau cărțile celor din exil. Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Virgil Erunca, Monica Lovinescu și așa mai departe. Eu înainte de 89 am citit aceste cărți. Am citit Proba Labirintului, acel dialog extraordinar cu Mircea Eliade, Amintirile lui Mircea Eliade. Deci le-am citit, dar erau foarte puține față de ce s-a tipărit după 89, nu? Aproape toată opera lui Noica, aproape toată opera lui Eliade. Am citit jurnalul lui Noica, care n-a mai apărut decât după evenimentele din 89. Deci erau cărți esențiale, cărți importante, care puteau să te formeze. Și eu m-am format în duhul ăsta, a unei asemenea literaturi, a unei asemenea culturi. Și sigur că pe lângă toate acestea, Biblioteca Mănăstirii Rohia avea colecția revistei Fundațiilor Regale, unde publicaseră cei mai importanti scriitori români, și avea, poate la vremea aceea, cea mai tare colecție de poezie, nu numai românească, universală. Și deci am citit. Eu așa cred că se poate forma un om, să zic, cultural, citind, fiind interesat de arte. Părintele Nicolae Steinhardt era foarte preocupat, de pildă, de film. Era un mare iubitor de film. Sunt o mulțime de eseuri, de texte pe care le-a scris despre filme, despre regizori. Era preocupat de pictură, de arta plastică. A scris texte despre mari pictori, români, străini. Era foarte preocupat de muzică. Era foarte preocupat de știință. Foarte interesant acest lucru. Eu am scris un text, cred că l-am publicat și în revista Tabor, despre fascinația aceasta a științei la Steinhardt. Dar Steinhardt ce a făcut? A extras din toată cunoașterea aceasta a științei, din toată știința pe care el a vizitat-o, fie că era vorba de fizică, de chimie, de matematică, a extras tot ceea ce putea să-i susțină un discurs teologic. Foarte important acest lucru. Deci, dacă citiți textele lui Steinhardt despre știință, are niște texte extraordinare despre lumină și merge la știință, ce spune știința despre lumină și toate astea, și ajunge la teologie, deci ajunge la Scriptura, ajunge la Evanghelie. E foarte important acest lucru. Deci am învățat de la Steinhardt să iubesc arta în general, pentru că arta, după părerea mea, este o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că arta e frumosul, nu? Și tot ce e frumos poate fi integrat într-un discurs teologic. Vorbește extraordinar despre splendoare. Vorbește acolo despre Hans Urs von Balthasar, care a scris cea mai tare teologie a splendorii. Deci foarte, foarte multe lucruri am învățat fiind foarte tânăr și pe care le frecventez și acum. Deci eu m-am străduit, nu mi-a reușit, e foarte greu, îți mai trebuie viață de om să citești cam tot ce a citit Steinhardt. Adică am mers pe ideea asta. Steinhardt scrie un eseu despre un autor, să zicem, despre Proust, da? Am zis, mă, trebuie să-l citesc pe Proust. Adică e importantă interpretarea lui, dar să văd, pe lângă interpretarea lui Steinhardt, eu, cititor fiind, aș putea extrage ceva nou de acolo, aș putea comenta ceva în plus. Și să știți că ai mari satisfacții, știi? Când citești un poet pe care l-a citit celălalt, când citești un teolog pe care l-a citit celălalt. Și important e să poți să adaugi și tu ceva la lectura asta sau la interpretarea respectivă. Pentru că, și asta o știu de la Steinhardt și nu numai de la el, o carte nu este definitivată de scriitor, de autor. Ea este definitivată, este împlinită de cititor. Cititorul cumva participă la scrierea cărții, la interpretarea temelor cărții. Deci ești într-un fel tu cititor serios, ești coautor la toată lucrarea aceasta a autorului. Deci
cineva întreabă unde se poate găsi textul lui Steinhardt,
Taina Libertății? Într-unul din volumele lui, nu știu dacă nu în Monologul Polifonic, dar a apărut toată seria Steinhardt, e de fapt nu singura, dar printre puținele ediții critice apărute în cultura română, a apărut opera lui Steinhardt la editura Polirom, interpretată critic, deci o ediție critică de 22 de volume, sau așa ceva. Ultimele volume sunt corespondența, corespondența e uriașă, sunt două volume masive, acolo e și corespondența pe care am avut-o noi, e cuprinsă și corespondența noastră, dar pe lângă corespondența aceasta a noastră și a altora, e corespondența cu Virgil Runca, cu Virgil Nemoianu, deci corespondențe fundamentale, serioase. Sigur, și din corespondența noastră se poate deduce relația aceasta foarte bună pe care am avut-o împreună și sfaturile pe care mi le dădea, vorbim mult despre cărți, vorbim mult despre poezie, despre multe altele. Deci Steyer poate fi citit acum integral. Nu cred să fi scăpat ceva, să fi rămas în afară. A fost o echipă foarte bună. Eu n-am intrat în această echipă, am fost invitat să intru. Colecția este aceasta, deci așa arată seria Steinhardt. Astea sunt numai două volume. Deci asta e cartea despre care v-am vorbit, acesta este monologul polifonic, dar sunt celelalte volume. Deci aveți ocazia să cunoașteți un mare teolog, unul dintre cei mai străluciți, cei mai mari eseiști pe care i-a avut cultura română, citindu-l. Și vă îndemn, deci dacă vreți să citiți ceva, trebuie să citiți Steyer. Steyer, știți că a fost, el s-a convertit, el a fost evreu, da, a fost evreu, nemulțumit de credința lui și de ritualurile evreiești. Foarte interesant acest lucru. Există o carte, există un volum pe tema aceasta. S-a convertit în închisoare, mulți dintre voi știți acest lucru, a fost botezat în închisoare și s-a retras la mănăstirea Rohia. A căutat el mai multe mănăstiri. Mă rog, aici a recomandat filozoful Constantin Noica, care era foarte bun prieten, și la Rohia e și, acolo e și înmormântat. E chilia lui, când ajungeți la Rohia să o vizitați, și acum se construiește un mare centru cultural care este dedicat lui, centru Nicolae Steinhardt. Deci, Steyer poate deveni model chiar dacă nu mai e printre noi. Pentru că modelul Steyer e în cărțile pe care le-a scris. Și cărțile lui sunt o sumă uluitoare de lecturi, despre orice vă puteți imagina. V-am spus despre film, despre arta plastică, despre muzică, despre literatură, despre toate acestea, care îți înfrumusețează sufletul și îți mângâie sufletul, nu? Sigur, e și cartea de predici, Dăruim vei dobândi, Cuvinte de credință. Prima ediție am avut, mă rog, onoarea să am și o mică contribuție acolo, pentru că am făcut niște corecturi, mă rog, asta. Părintele Steinhardt a avut mare încredere în mine, deși eram foarte, foarte tânăr și înainte de a muri, toate manuscrisele din chilia de la Rohia mi-au fost lăsate mie. Dar e foarte important felul în care mi le-a lăsat. Deci el, înainte de a muri, mi-a trimis o scrisoare. Era o scrisoare mai voluminoasă, pentru că, în general, el scria scrisori destul de scurte, așa, și în ziua în care a murit, eu am primit scrisoare de la el. Și care îmi spunea că îmi lasă toate manuscrisele din chilie, să mă ocup eu de cartea de predici, corecturile sunt făcute până la pagina cutare, mai departe să corectez eu, o mare încredere în mine. Și sigur că mă rog, am fost la Rohia, sunt mai multe de povestit, am aflat foarte târziu că s-au întrerupt telefoanele, n-am mai putut vorbi cu Rohia, că în momentul în care am primit scrisoarea, mi-am dat seama că e o problemă foarte mare. Ne întâlnisem cu vreo două săptămâni înainte, o săptămână, și nu se simțea bine și mi-a spus, uite, plec la București și cum ajung la București, îți trimit toată colecția mea de discuri. Să-ți rămână ție, îți mai trimit și cărțile care le-am, el avea o garsonieră la București, care le-am în garsonieră, pe care le-am în garsonieră, și toate manuscrisele din chilie o să ți le trimit ție. Și am zis, părinte, dar nu povestim acum de moarte și de din astea, nu, nu. Ei, și s-a întâmplat lucrul ăsta, dar și el mi-a trimis scrisoarea. Și când am văzut scrisoarea, am citit-o, am dat telefon la Ruia. S-a întrerupt-o, nu o să mai putea vorbi. Noaptea la ora 12, da, m-a sunat părintele Emanuel, Dumnezeu să-l odihnească, fostul stareț de la mănăstirea Bixat, și mi-a spus, Ioane, a murit părintele în spital la Baia Mare. Ce să vii, să vii la Rohia neapărat. Nu mi-a spus la telefon. Ci. Bun, m-am dus la Rohia, am pus la mormântare și când am ajuns, deci aveam scrisoarea, eu aveam scrisoarea care e publicată, deci e în volumul de corespondență, acolo îmi spune tot ce am de făcut. Și, și când am ajuns la Rohia, m-am dus în bisericuță, era bisericuța aia mică, nu știu dacă da, știu, ați prins-o, în care am fost erotonit diacon.
Da,
da, fapt. Și în, m-am dus în biserică, m-am dus până la sicriu, la el unde era acolo depus și încă erau frații de mănăstire care acum mulți dintre ei sunt stareți și au spus, părinte, prinde, haide. Zice, Ioan, domnul Pintea, domnul Pintea, da, domnul Pintea, să veniți, să veniți, că i-am pus și pieptarul la cap, zice, Șteart suferea de frig, adică cum a stat în pușcărie și umbla cu un pieptar moroșenesc, foarte fain, mi-l a foarte drag așa. Și zice, i-am pus pieptarul, zice, la cap, era cu pieptarul, cu lână, știi, așa, în sicriu. Și țin minte, era, se ferea foarte tare de frig. Când eu mergeam la Rohia, în chilie avea o magazie întreagă acolo de lemne, plină, până sus. Pe sobă avea lemne, lângă sobă avea lemne. Și îmi spunea, Ioane, te rog, du-te, adu-mi două coșuri de lemne. Și îi spuneam, părinte, dar aveți aici? Nu, 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 să te duci să mă aduci două coșuri. Mai veneam cu două coșuri, spunea, du-te liniștit, acum n-am probleme. Bun, și am ieșit din biserică, și de la balcon, de la casa, de la Paraclis, m-a strigat părintele Iustin, care acum e episcopul Iustin.
Da.
Episcopul Iustin.
Da, noi arhiepiscop.
Nu, noi suntem de o vârstă, suntem de aceea.
Că în Maramureș,
da, suntem de aceeași vârstă. Și m-a strigat, zice, Ioane, hai până la mine. Și am urcat în chilie la el și mi-a spus, uite, încă cred că am băut o cafea, un vin, nu mai știu, am stat acolo. Și mi-a zis, la un moment dat, uite...
Îmi vine să râd că părintele Iustin spunea că bea cafea cu Steinhardt.
Da, așa, sunt Mozart. Și eu am ascultat de multe ori, ascultam Mozart.
Se poate să fie în rai fără cafea, da, și fără, da, Mozart. Îi spunea părintele Steinhardt.
Dar da, am citit undeva, cred că în cartea asta a Magdalenei Bach, să citiți, e cea mai frumoasă carte despre familie pe care am citit-o. Viața lui Bach povestită de Magdalena Bach, de soția lui, e de o frumusețe, cea mai tare carte despre familie. Și acolo cred că am citit, sau în altă parte, că de fapt în rai se intră pe muzică de Mozart, dar în rai se ascultă muzică de Bach. Asta mi-a plăcut foarte mult. Așa, și mă strigă părintele Iustin, zice, Ioane, ai până sus la mine în chilie, m-am dus, am stat, cum vă spuneam, la o poveste și la un moment dat mi-a dat un bilețel, cam atât era de mic, mi l-a arătat. Pe bilețel scrie așa, toate manuscrisele, toate documentele din chilia mea să fie date lui Ioan Pintea, semnat Ian Steinhardt. Da, am zis, ok, zic, am și o scrisoare, am arătat scrisoare. Bine. Am plecat, m-am desfărțit de părintele Iustin, mă strigă părintele de la Bixat, părintele Emanuel, era în altă chilie. Zice, Ioane, ai până la mine, urc până la el, tot așa am stat la o cafea. M-au povestit amândoi cum s-a petrecut, cum părintele Nicolae a mers spre București și s-a făcut rău la Baia Mare, a fost internat, a murit bine, a fost o minune cu el, pentru că cel care a stat lângă el, Rasmus, da, Rasmus, era un fotograf, la care mai oprea Steinhardt când mergea la Baia Mare sau mergea spre București. Eu cred că Steinhardt mai putea trăi. De el n-a mai vrut. Pe patul de spital, asta e mărturia lui Rasmus, părintele umbla cu o carte de rugăciuni mereu avea la el. Am văzut cartea, era primită de la Dinu Pilat. Dinu Pilat, care era prietenul lui mare, cu care se în pușcărie, ceva ieșit din comun. Am citit în, cred că în Cornelia Pilat, am citit o mărturie zguduitoare, soția lui Dinu Pilat, că Dinu Pilat, după ce a ieșit din pușcărie, a zis, aș vrea să fiu undeva grădinar. Asta aș vrea să fac, să fiu grădinar. Și pictorul Câlțea, Ștefan Câlțea, i-a dedicat o expoziție lui Dinu Pilat, o expoziție numai despre grădini. Albumul e foarte frumos, îl am și eu acasă. De să fie grădina. Ei, și Cornelia Pilat, sper să nu mă înșel, spunea, vedeți că-s bătrân, deci de la ești bătrân de la o vreme și uiți. Așa, spunea că Dinu Pilat ar fi vrut să se călugărească, dar a murit. Și cumva Steinhardt s-a călugărit și în numele lui. M-a impresionat, a fost cea mai tare prietenie între ei. Da, și sigur, manuscrisele au ajuns la mine. E o întreagă poveste aici cu manuscrisele. Până la urmă, eu am publicat. Am fost cumva, să zic așa, după Jurnalul Fericirii, pe care l-a publicat Virgil Ciomoș, pentru că la el au manuscrisul de la Jurnalul Fericirii a rămas la Virgil Ciomoș, un alt foarte bun prieten al lui. Și celelalte, cartea de predici și toate celelalte, au rămas la mine. Asta înainte de 89, Steinhardt a murit în 89. Și după 89 am început să public masiv din Steinhardt. Adică am zis, hai să fie livrat Steinhardt, să se știe despre el. N-am publicat, nici nu era timp și eu aveam alte preocupări. N-am publicat, să zic, ediții critice, că nu s-a putut. Atunci era important să ajungă textele la oameni, nu să ajungă cartea de predici la oameni, să ajungă celelalte cărți de eseuri, de critică literară, să ajungă la cititori. Și am publicat așa cum s-a putut, la editura Dacia, cum s-a putut. Ei, după ani de zile, s-a făcut un colectiv de editare și, mă rog, s-a publicat această serie Steyr, care este impresionantă, este fundamentală pentru cunoașterea lui Steyr și a operei lui. Eu am fost invitat să intru în acest colectiv, am refuzat, n-am intrat, am dat cu mare drag cartea de convorbiri și am recomandat doi tineri, că tot vorbim despre tine, eu nu mă bag în toată povestea asta, faceți voi, oricum aveau ca editor principal pe George Ardeleanu, care este profesor universitar, un om foarte priceput și grație lui și colectivului care a fost în preajma lui, s-a făcut această ediție, dar am impus doi tineri. Pe Mureșan de la Cluj și o fată de la Suceava, Ciubotaru. Ei doi au îngrijit două volume din această serie. A fost mulțumirea mea că am reușit să fie la editarea lui Steinhardt acești doi tineri extraordinari. Adrian Mureșan a și scris o carte pe care vă recomand cu mare drag, formidabilă despre Steinhardt. E teza lui de doctorat, de fapt, dar e accesibilă, e foarte bine construită și unde vorbește despre ce însemnează subversiv la Steinhardt și nu numai. Da, deci am revenit, nu-i așa, la Steinhardt, am mai povestit de modelul Steinhardt, m-am mai pierdut pe aici, pe acolo, asta e. Da, da, și în spital, da, în spitale, mărturisirea lui Rasmoș, el cumva și-a comandat ritualul sfârșitului. Adică a zis, vezi în geantă, am o lumânare, am cartea de rugăciuni, aprindem lumânarea și citeștem rugăciunea pe patul morții.
De la pagina.
De la pagina la pagina, i-a citit, a prins lumânarea, i-a citit rugăciunea pe patul morții și a trecut dincolo. Nu?
Da.
Putea, probabil putea să mai... Nu. Deci cumva e foarte important ca un om să treacă conștient dincolo. Foarte important acest lucru, fundamental, conștient. Da, am vorbit despre Dinu Pilat pentru că cartea aceasta de rugăciuni, din care i s-a citit rugăciunea pe patul morții, a fost cartea lui Dinu Pilat și a fost oferită de Dinu Pilat lui Steyr, da.
Și important că el ca prieten a intrat el în monahism și da, pentru Pilat.
Da, asta pe mine m-a uimit toată treaba asta. Bun, Steyr avea mulți prieteni foarte, foarte apropiați și fideli, pentru că în monologul polifonic există un text, să zic așa, emblematic despre ce povestim noi astăzi, despre fidelitate sau cuvânt bătrânesc către cei tineri. Să-l citiți cu mare atenție. Pune tema fidelității, adică prietenia se bazează pe fidelitate. Fie că e prietenie între doi tineri, fie că e prietenie între un tânăr și o tânără, fie că e prietenie între un tânăr și un bătrân. Deci, pentru că până la urmă și între ucenic și avă se instalează o prietenie, nu? Care se duce spre iubire, care se duce spre dragoste, nu? Așa. Și de asta zic, deci Părintele Steyr a avut foarte mulți prieteni și unul dintre prietenii foarte buni a fost Alexandru Paleologul, Mihai Șora și așa mai departe. Sigur, prieteni pe care îi descoperiți în Jurnalul Fericirii, Emanuel Neumann și așa mai departe. Deci,
încă două întrebări și după aceea mergem la masă, da.
Da. Bun,
asta era ta, nu?
Bun, știi ce se întâmplă?
Tot asta întreabă cineva.
Dar vreau să spun, nu, deci vreau să mă credeți, eu nu simt că m-am despărțit de Steyr. Deci nu simt, pentru că îi citesc cărțile în continuare, mă străduiesc să citesc ce a citit el, să mă lămuresc mai bine, mă duc foarte des la Rohia, aici e colegul meu care face și fotografii. Sunt zile în care suntem atât de încărcați de fel de fel chestiuni administrative, obosiți, sunt ne urcăm pe mașină și ne ducem până la Rohia. Și acolo îmi refac drumurile pe care le-am făcut cu Steyr. Drumul din curtea mănăstirii până în Liget, drumul de la biserică până la chilie, drumul de la bibliotecă până în de la chilie până la biblioteca mănăstirii. Deci mi le refac, sigur că îl simt că e aproape de mine, împreună cu mine, adică mă aduc aminte foarte clar pe alee ce discutam. Anumite secvențe, ce discutam când mergeam în Liget. Părintele întreabă de Liget. Ligetul, așa spune și Părintele Steyr, că e un cuvânt maghiar și care însemnează o deschidere în pădure, da. Un luminiș.
Nu-i luminișul ăla cum în spatele mănăstirii când ești acolo?
O să-ți citesc dacă găsesc aici, o să vă citesc, dar nu știu dacă găsesc. Definiția pe care Steyr o dă Ligetului. Noi ne retrăgeam foarte mult în Liget. Acum, Ligetul nu mai e ce a fost, pentru că s-au construit acolo acareturi, da. Sunt animalele mănăstirii, e o gospodărie a mănăstirii. Dar atunci era o poiană, deci treceai pădurea, mergeai... E un drum pe care, spune Steyr de aici undeva în carte, zice, e drumul filozofilor, e drumul pădurarilor, Și e drumul oricui dacă merge pe acolo, că poți să meditezi, poți să te sfătuiești în taină, nu te aude nimeni acolo, îți vezi de treburile tale. Și atunci noi ieșeam în ligă și acolo am făcut cele mai tari fotografii. Fotografiile acestea care circulă acum și le vedeți voi, foarte multe fotografii sunt făcute de mine și e una din fotografiile celebre ale părintelui, el cu mâna la piept, așa. El a zis, să-mi faci una din asta care stau așa, știi?
Tatăl nostru care le ești în cer, sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și astfel ființele noastre și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi cerem noi în ispită și ne izbăvește cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
El cu camilafcă și parcă bătut de vânt.
Și aia, da? Dar sunt multe fotografii. Nu, aia nu e făcută în ligă, dar sunt multe fotografii, nu aia, sunt multe fotografii, aia cu camilafcă și cu nu, altele. Da, asta e lucrul. Da, sunt câteva fotografii în care el este în blugi, în blugi și în geacă de blugi. Și avea blugi de Sfântul Gheorghe, știi? Că atunci nu era original. Dar umbla, cu pălărie de paie, cu...
Făcute la secuie acolo.
Da, era foarte... Părintele Steinhardt era foarte uman. Foarte, foarte uman. Și era atât de rugător. Noi mai comentam cu frații de la mănăstire, cu... Așa, când mergeam la mezonoptică și... Părintele se ruga, știi, spunea rugăciunile și se ruga așa, ca un evreu, deci se ruga foarte mult, tare, și făcea așa. Și zicea, cel care era lângă mine acolo și povestea, zice, mă, dacă ăsta nu-l ascultă Dumnezeu, nu ascultă pe nimeni, zice. Se ruga așa, cu multă forță, era foarte sincer, deci convertirea lui a fost... Foarte sinceră, dragostea lui pentru, asta mărturisește el, pentru credința ortodoxă și pentru poporul român, au fost la maximum. De pildă, el are foarte multe texte în care își arată atașamentul față de poporul român și de credința ortodoxă. Dar vorbește atât de frumos și atât cu afect, așa, față de miturile acestea despre care noi nu mai vorbim. Voi nu mai, n-ați mai învățat la școală, nu mai învățat. Noi am învățat pe vremurile alea despre meșterul Manole, de pildă. Are un eseu formidabil despre mănăstirea de la Curtea de Argeș, despre Miorița. Și pe mine mă deranja unor că scria că eu mă consideram modern, adică ce vorbim despre... Atunci... Acum, când îmbătrânește, îți vine mintea la cap. Și, de pildă, vorbește la un moment dat, într-o carte de dialoguri cu Zaharia Sângiorzan, vorbește despre doina lui Eminescu. Adică el evreu, nu? Pentru că doina lui Eminescu e considerată de către specialiștii, criticii literari, e considerată... O poezie incorrect politic, o poezie împotriva străinilor și așa mai departe. Ea, înainte de 89, n-a fost republicată decât în volumul, într-un volum aniversar, când s-a sărbătorit, nu mai țiu minte ce s-a sărbătorit atunci în legătură cu Eminescu, dar a apărut un volum aniversar cu poezia lui Eminescu și acolo a fost publicată doina. Bine, atunci cred că era în plin scandal cu Moses Rosen, au fost niște situații destul de complicate înainte de 89. Ei, doina aceasta, dacă o citiți, ea are versuri, într-adevăr, așa, care sunt foarte dure. Cine a îndrăznit străinii, mâncai inima câinii și așa, foarte dură. Ei, Steinhardt care este, că acolo sunt vizați și s-a considerat o poezie antisemită. Ei, Steinhardt care era evreu, da, convertit la ortodoxie, spune, e un text formidabil, e ceva, nimeni nu interpretează doina cum interpretează Steinhardt. Și spune, nu, doina ține de Molitfelnic. Deci ține de molitvelnic, e o dezlegare de blesteme, e o dezlegare de... Fii uluitor ce... Cum a putut gândi Steyr? Eu am fost foarte uimit mereu de interpretările pe care Steyr le-a dat anumitor pericope din Evanghelie. Nu e vorba de nicio erezie ce face Steyr acolo, dar toate predicile lui din cartea de predici, să le citiți cu mare atenție, sunt noutăți interpretative, deci e ceva nou. Deci eu până la el, și am citit cărți de predici și așa, nu, am citit pe Antimivirianu și pe ce apărea atunci, puțin apărea, dar nimeni nu interpretează cum interpretează Steyr. Deci, textul evanghelic e citit cu totul și cu totul altfel.
Păi...
Stai să mă aduc aminte, oare ce să mă aduc aminte? Da, uite, n-am carte de predici la mine. Trebuie să mă aduc aminte, trebuie să fac un efort.
Și dialogul dintre el și samarineancă.
Da.
Păi vorbește samarineancă ca de o filozofă.
Da, sau de pildă, are o predică în care arată cum Hristos s-a descoperit direct unor persoane, nu? Eu sunt, da? Până la el nu s-a citit treaba, nu s-a interpretat așa. Nu mai vorbesc de vame și de fariseu. Nu mai vorbesc de, uite, predica despre Sfântul Ilie. Asta a fost o predică de un curaj nemaipomenit. Aici Steyr nu mai era subversiv, aici era direct. Predică pe care a ținut-o de la amvonul Mănăstirii Rohia. Gândiți-vă că el nu a fost preot. Deci părintele Steyr, noi spunem părinte, dar el nu a fost preot, el a fost călugăr simplu. Deci, și sigur că părinții de la Rohia i-au dat binecuvântarea să predice. Păi predica despre Sfântul Ilie e ceva ieșit din comun. Nu, am mers pe cele două personaje, pe Ahab și pe Izabela. Și sigur, pe Ilie, deci aici era interpretarea. Păi, el vorbea de fapt despre Ceaușescu și soția lui, despre... Adică, cât de tare apostrofa și ce portrete a făcut Izabelei și lui Ahab și toate astea. Deci, era o predică atât de actualizată că toată lumea pricepea ce e acolo.
Și săranii, că erau
da,
săranii.
Da. Deci, uite, asta e interpretare. N-am mai găsit-o nicăieri o asemenea interpretare vis-a-vis de Ilie. Sunt foarte multe, nu mă aduc aminte acum, dar fiecare predică e unică în felul de a interpreta o evanghelie, o pericopă evanghelică.
Da. Chiar dacă s-a crezut că la nivelul jurnalului Fericirii nu se ajunge nicio altă carte a lui, cred că predicile lui aproape da. Că...
Da, acum, Steyr, dacă este citit cu mare atenție, practic, jurnalul Fericirii se ascunde în toate cărțile lui, în toate eseurile lui. Uneori e chiar motamo, sunt anumite pasaje pe care le găsim în eseuri și sunt preluate... în jurnal. Nu mai vorbesc în volumele de convorbiri și în toate celelalte.
O întrebare. Ce în jurnalul Fericirii, ce înseamnă Boghi Mangorad?
Asta e o... Sper să nu greșesc. Era o melodie sau un ritm din ăsta muzical. Sau niște... Cum am spune muzică rock sau știu eu... alt muzică pop. Deci era un stil de muzică sau așa ceva de pe vremea tinereții lui Steyr. Pentru că Boogie Mambo Rag sunt în jurnalul Fericirii, revin în jurnalul Fericirii, sunt consemnate discuții pe care le aveau, dar discuții cumva întrerupte. Deci fragmentare pe care Steyr le avea cu alții în pușcărie sau în altă...
Sau ce auzea el, cum se întâmplă
da. Auzea pe acolo. Dar eu așa știu, am citit mai de mult. Asta e, sunt niște stiluri muzicale, niște mode muzicale sau așa ceva.
o anumită înțelegere teologică sau culturală ca să înțelegi un plan de fericire? Când am
și nu l-am înțeles. Nu, știi ce se întâmplă? Nu e foarte greu Jurnalul Fericirii. Acolo sunt multe lecturi teologice pe care Steyer le accesează, multe lecturi literare, trimiteri, cum vă spuneam, la filme, trimiteri la artă plastică, toate, da, și cam e practic jurnalul convertirii lui, adică a credinței lui în Hristos.
Nu înțeleg trecerile acelea de la un pasaj la altul, că nu făceam logică.
Dar nu, dar nici nu trebuie citite ca trecere. Pot fi citite ca texte independente, știi? Că, sigur, toate au până la urmă o legătură, dar ele pot fi citite ca texte independente.
El a scris jurnalul exact cum trăiești un om. Mergi până acolo, te gândești la sărani, te întâlnești cu Părintele Ioan, vorbești de trecut, exact cum trăiești un om într-o zi. Adică n-a forțat nimic.
Nu, pentru că jurnalul practic, tema lui principală e axată pe convertirea lui și pe pușcărie. Normal că spune el la început că nu a avut în pușcărie, ce n-am avut creion și hârtie să scriu, el este scris după ce a ieșit din pușcărie și practic e o aducere aminte, dar aducerea aminte e foarte, foarte importantă, mai ales în teologia noastră. Vedeți că până la urmă, în mod principal, liturgia este o aducere aminte de Hristos, nu? Vă țineți minte drumul spre Emaus, nu? Când Hristos le povestește la ucenici și le spune de la început tot despre el, intră, frânge pâinea și își aduc aminte. Deci aducerea aminte e foarte importantă. Și Jurnalul Fericirii e jurnalul unei aduceri aminte care, cum să spun, s-a constituit într-o carte esențială și care a convertit foarte mulți tineri. Deci eu știu tineri care acum sunt preoți, care au fost atei, care au fost necredincioși și care, grație Jurnalului Fericirii, s-au convertit la Hristos. Foarte important. Și cartea asta va converti în continuare, mai ales intelectuali. Pentru că intelectualii, știm cu toții, sunt destul de îndoielnici și spune fel de fel de probleme. Steyer este un intelectual, nu, care s-a întors la Hristos. Dar cartea aceasta este, după părerea mea, e mărturisirea lui Steyer, dar în același timp e una din cărțile care sunt foarte importante pentru teologia noastră creștină, pentru teologia noastră ortodoxă. Sigur, sunt multe de povestit, dar trebuie citit. Ce vă spun eu aici sunt așa niște îndemnuri, adică vă îndemn să-l citiți pe Steyer și nu numai pe Steyer, sunt atât de mulți autori importanți care trebuie citit. Petru Creția, de pildă, care a scris despre luminile și umbrele sufletului, texte despre tristețe, de pildă, cum n-am mai citit nicăieri, texte despre bucurie, texte despre tirani, despre micii tirani. Ce mi-a plăcut asta despre micii tirani? În toate instituțiile sunt tirani mici, sunt mici tirani. Unul care ajunge șef, domnule, îl tiranizează pe celălalt. Adică sunt autori, că părintele m-a întrebat ce cărți aș recomanda. Sunt sute de cărți importante. Sigur că nu poți să citești tot, dar trebuie să te străduiești. În lumea asta a computerelor, a laptopurilor, a inteligenței artificiale, să te reîntorci la carte. Cartea, eu am scris aici un text, dar nu mai știu dacă mi-am pus un semn, da. Am scris despre lectură. Sper să-l găsesc. Da, uite, e un fragment, e scurt așa. Dacă citești cărți bune și folositoare, lumea e nebun de frumoasă. Fascinația pe care îți dă lectura pasionantă este de foarte multe ori mai terifiantă decât viața. Steyer a scris acea carte Între viață și cărți. Deci intervalul acesta pe care îl trăiești între lectură și viața propriu-zisă e formidabil. Sunt atâtea întâmplări în viața ta, urâte, anodine, anapoda și doldora de potulgării, încât atunci când pui mâna pe o carte cu adevărat bună, ești un om salvat, mântuit. Cărțile sunt viața veșnică, viața de apoi mai bună, mai fericită a omului cititor. Asta e o reflexie de-a mea, din jurnalul meu, că și jurnalul meu e, îl citești pe fragmente, adică nu sunt... există o legătură subterană, nu? Cu toate fragmentele, dar ea poate fi citită, cartea aceasta poate fi citită pe fragmente. Da, ce ziceam?
Ultima întrebare și pe aia vă invită la masă. Care sunt cei mai importanți poeți care v-au influențat în poezia dumneavoastră?
Sunt foarte mulți. Eu am fost influențat la început foarte tare de Ioan Alexandru. Deci Ioan Alexandru, până l-am cunoscut pe Steinhardt, a fost pentru mine modelul total. De om de cultură, de creștin. Am făcut și un interviu cu el și știam pe de rost poeme de Alexandru. El venise dintr-un mediu din care veneam și eu, deci copil de țăran, dus la biserică, dintr-o familie, să spun așa, de țărani, și am fost foarte fascinat de Alexandru. Vreau să vă spun că și fetei mele i-am dat numele după Ioan Alexandru. Ioan Alexandru. Atât de mult m-a copleșit un autor care trebuie citit, adică poezia lui, poezia lui etnografică, pentru că critica literară vis-a-vis de Alexandru îl judecă foarte aspru. Adică consideră primele lui volume foarte bune, Infernul discutabil, cum să vă spun, sunt mai multe volume de poezie modernă, dar odată ce el a trecut cu bagaje, cu totul la Hristos, a devenit doxologic, adică a adus laudă lui Dumnezeu, laudă lui Hristos, și a scris acele cărți de imne, imnele Transilvane, imnele Maramureșului, mă rog, imnele Moldovei, imnele Țării Românești. Dar cărțile acestea nu trebuie judecate de critica literară. Acestea sunt cărți pentru popor, să zic așa, pentru omul credincios. Omul credincios poate să le priceapă, să le înțeleagă. Știi că e duhul acesta al credinței acolo. Deci Ioan Alexandru m-a influențat foarte mult la început. M-am despărțit de el. Adică m-am despărțit în poezie, să zic, trebuie să scrii altfel, nu poți să imiți, nu? Spunea Părintele Steinhardt, există un text al lui Steinhardt în Atenția poeților debutanți. Și zice, domnule, nu mai muțăriți, ce vă spuneam, nu imitați, adică tu trebuie să fii altul. Orice poet, dacă vrea să fie valabil, orice scriitor, trebuie să fie altfel. Trebuie să scrii altfel. Scrii despre viață, nu mai scrii ca Bacovia, nu mai scrii ca Eminescu. Nu mai scrii ca, să-ți dau așa un nume de poet modern, nu mai scrii ca Ion Mureșan, scrii altfel, scrii ca tine. Temele sunt generale, dar felul cum îți construiești tu poemul pe acele teme, trebuie să fie felul tău de a construi. Și, sigur, sunt mulți poeți pe care i-am apreciat foarte mult, poeții străini în general. Eu am avut așa o predilecție pentru poezia engleză și pentru poezia americană și pentru poezia franceză. Pentru poezia franceză mai puțin îl citeam pe Vion și pentru poezia rusă l-am citit și îl recitesc. Eu recitesc foarte mult pe Esenin, dar pentru poezia engleză, de pildă, pentru poezia americană, pe T.S. Eliot, care pentru mine e un reper, așa, și în poezie, dar și critica literală, în eseistică. Adică mă interesează teoriile lui despre tradiție și modernitate. Și Eliot a fost și un creștin și el a scris, de pildă, o carte, se numește Țara Pustie. Să zic eu așa, e o emblemă de poezie creștină, pentru că acolo el introduce texte, adică introduce realități, introduce viața lui, introduce viața oamenilor, a celorlalți, și le așează în proximitatea lui Dumnezeu. Foarte important acest lucru. Și alți mulți poeți, nu mi-aduc aminte acum pe toți, dar sunt mulți de tot poeți români, Bacovia, Macedonski, Eminescu, mereu îl citesc și îl recitesc, Coșbuc, de pildă, bine, pentru Coșbuc am un cult, așa, și bibliotecii am dat numele lui Coșbuc, și acum publicăm scrisorile lui Coșbuc. Vreo 1000 de pagini sunt pregătite să le dăm la tipar.
Da. Toate manuscrisele scriitorilor.
Da, facem o casă a colecțiilor acum la Bistrița. O să o inaugurăm prin noiembrie. Noi avem foarte multe carte veche la bibliotecă. Avem un incunabul de la 1475. Deci calculați de câți ani e această carte. Când Ștefan cel Mare se bătea cu turcii la Vaslui, la 1475, această carte venea din tipografia de la Veneția, la Bistrița. Poate fi văzut, o să o expunem. E Biblia, traducerea Sfântului Ieronim. Se păstrează, parcă ar fi fost tipărită ieri. Gândiți-vă că tiparul a apărut la Veneția în 1470. Și după 5 ani, iată, noi beneficiem de o carte care a apărut în tipografiile de acolo. Sigur, multe manuscrise, multe cărți cu autografe, va fi o instituție, spun eu așa, emblematică pentru cultura română. Da. Bun, mi-am mai adus aminte poeți, Ezra Pound, care iar am învățat mult de la el, Ana Akhmatova, care să mai zic, Williams, Carlos Williams, care mi-a plăcut enorm. Dar eu recitesc poezia americană, am o antologie de poezie americană, în cealaltă geantă,
Maria Rilke,
rămasă acolo. Rainer Maria Rilke, Daniel Turcea, foarte, foarte mulți poeți care înseamnă. Ioan Id Romanescu, un poet extraordinar de la Iași.
Da. Cineva care ne ascultă cu mine, vreau să se întreb dacă ați citit cartea apărută la Polirom, despre viața
Dumnezeu. Ah, cartea scrisă de, e scrisă de doamna... Da, 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 știu cartea, am citit-o, da, 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 am citit-o.
Și
corespundea așa cu... Da, păi eu, sunt niște relatări acolo despre viața părintelui Steiner, relatări făcute, după câte mă aduc eu aminte acum, că am citit-o mai de mult, relatări făcute de părintele Ștefan Iloae și de părintele Vasile de la Mănăstirea Rohița. Dar e o poveste fascinantă, e interesant. E o colecție la editura Polirom, o colecție în care sunt cumva povestite viețile unor mari personalități. E vorba și de Enescu, da, e o carte și despre Enescu, sunt mai multe cărți.
Ah, da, da, da,
cred că știți, e o colecție, da, 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 da. Da, știu despre carte.
Bine, părinte. Mulțumim, părinte.
Cu mare drag.
Mulțumim mult că
v-ați urmărit. Asta aude și la radio ce povestim.
Radio Ascol.
Măi, să nu fi povestit ceva prostit. Foarte mai.
Cum da. Te mai leagă.
Da, nu, nu, nu.
Cu mare drag. Să zicem, cuvinte da. Și... Totdeauna ați venit la noi când m-am chemat. Până nu v-ați făcut timp cumva.
Am venit și când eram mai tânăr și acum vin și când sunt mai bătrân.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rubini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururile și în vecii vecii. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu asta, Har și cu Sfântul de oameni, totdeauna, pururile și în vecii vecii. Amin.
Amin.